Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy apreli, Gepleýeriň 4-nji güni. Tabarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Türkmenistanyň pensiýalary we döwlet kömek pullary ýetirilýär. Daha soğuzda uğran köçü yol hadisesinde 3 okuçu kelak bollu. Hüccet işgarları sağlık gününe tayyarlanıp maske diyarları ve leylek çadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen dedimen. Yoksun anna urvan tanşe diyarını. Türkmenistan 2023 yılı global yumuşak güç indeksindeki oranı 25 derecede yukarılanır deyip trend kavurgulluğu global soft power indeks tarafından çap edilen hasabata salgılanıp kavar veriyor. Havarda edilmeğine göre Türkmenistan görközüde 121. oranından 88. oruna çıktı. Aziya devletlerinin arasında olsa 13. oruna yerleştirildi. Birleşen Ştatlar, Angliya ve Germaniya indeksin ilkinci 3 oruna eyleyen. Global yumuşak güç görközüsü yurtların dünya arenasında eyleyen oranını, avrayını ve tesirini denagramlı ve bitevi baka verme üpçüne diyen köp sanlı görközüyünü ölçünalyar deyip havarda verildi. Brentlere baka vermek buğduğundaki maslahat veriş kampanyası olan Brent Finance tarafından düzülen Global Soft Power Index görközüsü 120 yurttan fikir sorulanların ağzından 100 bin sansının cevapları esasında tayarlanıyor. Soft Power ya da yumuşak güç halkara katmışlarındaki ananlarızı arıcı çemeleşmeni adıtça iktisadi ya da meden tehirin kullanılmağını anladıyor. Serdar Berdimuhammedov 5-nji aprel Aşgabatda Türkmenistan'a bilen taşary ýurtlar resmiýetleriň iş adamlarynyň bir näçesi bilen aýry-aýrylykda duruşup iki taraplaryň hyzmatdaşlygy iş gatnaşyklaryny has ösdürmek barada bir näçe gepleşik geçirdi. Abbasanyň işgör toporlary Türkmen prezidenti bilen bolan duruşuklaryny Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan öýräkde ösdürmäge çalyşýanlyklaryny tassyklady diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmen prezidenti Rusiyanın Tatarstan Respublikasının başdutany Rustam Minnikhanov, Astrakhan oblastynyň gubernatory Igor Babushkin dawlan hem özara hyzmatdaşlygy ösdürmegin maslahatyn etdi. Mundan başga Berdimuhammedov Türkiýanyň palatalar we birjalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjykly oğlu bilen duşup Türkmenistanyň Türkiýe bilen aradaky hyzmatdaşlygy has giňeltmäge taýýardygyny aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we Ýewropa Birleşiginiň başlygy Ursula von der Leyen 6-njy aprelde Pekinde Hitaiň ýolbaşçylary bilen köp bile çeken dartgynlyk gatnaşyklardan soň bileleşigin geljekki gatnaşyklaryň ugruny keskitläp biljek gepleşiklere başlady. Emmanuel Macron Hitaiň başlygy bilen duşanyna prezident Xi Jinpingi ýüllenip Hitaiň Russiýany aklyna aýlamagyna we hemmeleri gepleşik stolyna getirmegine bil baglaýanlygyny aýtdy. Macron we von der Leyen özlerinin Hitay Rusya'daki tesirini Ukrayna parahatçılık getirmek için ulanmağı ırmak isteyenliklerini ya da in olmağına Pekin'in konflikte Moskva'nı gönlün gön kollamağının önün almağı niyet edinyenliklerini aittiler. İran'ın ve Saudi Arabistan'ın daşarı işler ministerleri Hitay'da 7 yıldan uğrak vaktin içinde özlerinin in yukarı dereceli diplomatlarının ilkinci resmi duruşluğunu geçirdi deyip Saudi Arabistan'ın devlet eğitimindeki Al-Ekbari televizyonu xabar verdi. Bu duruşun sevit güýüşleriniň arasında gatnaşyklary dikeltmek aradaky alaşygyň şertlerine laýyklykda geçirilendigi aýdylýar. Ýakyn günlerde ordaky konfliktlere meçe gören en temellik düşmançylykdan soň geçen aý Hitaiň eden ul töwürlaçylyk aslında Tehran we Riyad diplomatik düşünşmeligi behetmek we ilçikanalary gaýtadan açmak alaşygyna geldi. Birleşen Milletler Rommasy 5-nji aprelde Talibanyň Owgan denanlarynyň bu agentlikde işlemeni kadagan etmek arada kararının kabul edilip bilinmeyecektiğini aittu ve bunu ayal gıyırların hukuklarını dengsiz tahsiz bozmak diye atlanırdı. Bu veyanat Oğuzhan'ın dolanırcıları Oğuzhan ayal gıyırlarının neden öyle dünya uğramasında işlemek ruhsatının verilmeyenliğinin aydanından bir gün son edildi. Talvan'ın tere giriden kadaganlığı Bemga'nın bir yurttaki misiyesi ödünün Günnugur Nangarhar velayetindaki denan işgarlarının işe çıkmağının önünün alınmağından alada bildirenden son belli oldu. Siz haberlerden